Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. 13. decembar 2017. protiče u znaku sljedećih vijesti. Počinju pregovori o formiranju nove vlasti na Cetinju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sa samita muslimanskih lidera u Istanbulu pozvao svjetske sile da Jerusalim priznaju za glavni grad Palestine i nazvao Izrael terorističkom državom. Sjedinjene Države spremne na razgovor sa Sjevernom Korejom bez ikakvih preduslova, poručuje Rex Tillerson. U emisiji između ostalo govorimo o upozorenjima koja stižu iz nevladinog sektora kako na prijedlog Agencije za sprječavanje korupcije Crnogorski parlament nastavlja da smjenjuje kritičare vlasti sa javnih funkcija. Kako je bilo moguće da Fond za manjine parama crnogorskih građana finansira vjerski obred sunećenja u Bijelom polju? Milan Radović iz Građanske alijanse.
Zasigurno će se vrlo brzo postaviti pitanje od strane drugih vjerskih zajednica da se i njihovi vjerski obredi plaćaju od strane države i već čini mi se da je u javnosti stvorena određena diskusija upravo na ovu temu i zasigurno da to neće voditi, da kažem, jednoj interkulturalnosti kakvu Crna Gora treba.
Postavljamo pitanje zašto je visok broj samoubistava u Crnoj Gori. U samo 10 mjeseci 95 osoba oduzelo je sebi život.
Depresija je jedan od najvećih problema u današnjem svijetu, a u prilog tome da je i u Crnoj Gori jako izražena, govori činjenica da su antidepresivi među tri najprodavanija lijeka po podacima Monte Farma.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka administrativnog odbora Crnogorskog parlamenta kojom je predložena smjena Darka Ivanovića iz Savjeta Agencije za elektronske medije pokazuje da režim DPS-a i satelitskih partija koje ga podržavaju ulazi u završnu fazu obračuna sa nezavisnim institucijama u Crnoj Gori, upozorio je portparol Krivokapićevog SDP-a Mirko Stanić. Unija poslodavaca predložila je da novi član Savjeta radiotelevizije Crne Gore bude Slobodan Pajović, izvršni direktor Crnogorske plovidbe iz Kotora. Pajović je ranije bio poslanik vladajuće DPS i donedavni generalni direktor Luke Bar. On bi mogao da pokrije mjesto koje je ostalo upražnjeno ostavkom Ivana Mitrovića. Administrativni odbor raspisao je konkurs za još jedno mjesto nakon smjene reditelja Nikole Vukčevića i Savjeta RTCG-a. Počinju pregovori o formiranju vlasti na Cetinju. Za pregovarački sto prvo će sjesti socijaldemokrate i Demokratska partija socijalista. Infrastruktura, turizam, privreda, socijalna politika, vodosnabdjevanje, ruralni razvoj i sport i mladi neki su od ključnih odrednica platforme sa kojom će Brajovićeve socijaldemokrate izaći na pregovore o formiranju nove vlasti u prijestolnici, prenose Dnevne novine. Suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu. Svjedok saradnik Saša Sinđelić, odgovarajući na pitanja optužene Branke Milić, izjavio je kako nikada ranije nije sreo glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svjetske sile da priznaju Jerusalim za glavni grad Palestine i poručio da bi Sjedinjene Države trebalo da ponište odluku o priznavanju tog grada kao prijestolnice Izraela. Obraćajući se okupljenima na samitu muslimanskih lidera u Istanbulu, Erdogan je prošlu nedjelju odluku Vašingtona o priznavanju Jerusalima za glavni grad Izraela nazvao nagradom za izraelska teroristička djela. Erdogan je Izrael u govoru nazvao terorističkom državom. Sjedinjene Američke Države izrazile su spremnost na razgovore sa Sjevernom Korejom bez preduslova, iako ostaju odlučne da na sve načine, uključujući i vojnim putem, ubijede Pjongjang da odustane od nuklearnog programa. S druge strane, iako je šef američke diplomatije Rex Tillerson dao tu mekšu izjavu u odnosu na dosadašnji tvrd stav zvaničnog Vašingtona, lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un stavio je do znanja da će njegova zemlja postati najveća nuklearna sila na svijetu. Pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja, Jeffrey Feltman, sinoć je na sjednici Savjeta bezbjednosti iza zatvorenih vrata podnio izvještaj o prošlonedjeljnoj posjeti Sjevernoj Koreji. Demokrata Doug Jones pobjedio je na izborima za američki senat u Alabami, pa je postao prvi demokratski senator iz te savezne države poslije 25 godina. Jones je sa 51% glasova pobjedio republikanca Roya Moorea. Kako BBC navodi, Johnsonova neočekivana pobjeda udarac je za američkog šefa države Donalda Trumpa, koji je podržavao Moorea. Još jedna informacija, tačnije najava, njemačka kancelarka Angela Merkel i čelnik socijaldemokrata Martin Schulz danas će održati prvi sastanak u okviru napora da otvore put za koalicione pregovore između njihovih partija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Idemo na aktuelnosti u Crnoj Gori. Iako je Agencija za sprječavanje korupcije formirana u cilju suzbijanja jedne od najvećih društvenih pošasti, sve su jače sumnje, tvrdnje i uvjerenja dijela javnosti da Crnogorska agencija za sprječavanje korupcije služi za eliminaciju pojedinaca koji djeluju u institucijama nezavisno od političkih interesa vladajuće elite u Crnoj Gori. Posljednji primjeri inicijativa za smjenu kritičara vlasti, a koji se nalaze na javnim funkcijama, pojačavaju sumnje o političkoj instrumentalizaciji jedne od najvažnijih antikorupcijskih institucija. Slušamo Srđana Jankovića.
Najuticajnije i najaktivnije nevladine organizacije, nezavisni mediji i opozicione stranke u Crnoj Gori nemaju dilemu da je Agencija za sprječavanje korupcije politički instrumentalizowana, te da služi za sprovođenje neke vrste odmazde nad javnim funkcionerima koji djeluju ili pokušavaju da djeluju nezavisno u tim institucijama. Nekoliko posljednjih primjera, inicijativa za smjenu javnih funkcionera koji djeluju u medijskom sektoru, govori o već uspostavljenom mehanizmu za eliminaciju dijela javnih funkcionera. Prema dosadašnjoj praksi, Agencija za sprječavanje korupcije najprije objavljuje da je dobila anonimnu prijavu protiv određenog javnog funkcionera, da je u jednom periodu svog rada bio u sukobu interesa. Tu prijavu prosljeđuje administrativnom odboru Skupštine Crne Gore, koji preporučuje parlamentarnoj većini da javni funkcioner bude razriješen dužnosti. Time se otvara prostor da na upražnjeno mjesto parlamentarna većina izabere novog i povoljnog člana. O tom mehanizmu govori slučaj razrješenja člana Savjeta javnog servisa Radiotelevizije Crne Gore Nikole Vukčevića i aktualni slučaj Darka Ivanovića, člana Savjeta Agencije za elektronske medije. Anonimna prijava je stigla i protiv novinara Tufika Softića, vršioca dužnosti direktora lokalnog Radio Berana, što je također procesuirano. Zajedničko za ove slučajeve je što su svi protiv kojih je pokrenut postupak razrješenja predstavnici slobodne javnosti, da nije bilo javnih tvrdnji da su oni djelovali u tim institucijama po bilo čijem političkom nalogu, da su prekršaji za koje se terete uglavnom administrativne prirode, kao i da ti prekršaji nisu uticali na njihovo djelovanje u institucijama. Tako je Darko Ivanović iznio sumnju da je motiv za njegovo razrješenje činjenica da je upozoravao na kršenje zakona jednog medija i tražio kažnjavanje tog medija.
Taj emiter uporno po nalazima Agencije za elektronske medije krši sve to što čini pravilnik i što čine zakone o elektronskim medijima. Nadam se da nisam tu zbog toga, zaista, što sam uporan da taj jedan medij bude kažnjen.
Kako sve počinje od inicijative Agencije za sprječavanje korupcije za smjenom javnih funkcionera zbog grešaka koje su bile u međuvremenu ispravljene, tako se pojačavaju sumnje da upravo agencija predstavlja instrument za političku odmazdu. To je između ostalog saopštila članica savjeta agencije Vanja Ćalović Marković na nedavnom skupu, konstatujući da je Agencija za sprječavanje korupcije pretvorena u svoju suprotnost.
Tako je Agencija za sprečavanje korupcije godinama predstavljana međunarodnoj zajednici kao institucija koja će obezbijediti konkretne rezultate čim počne se raditi. Umjesto toga, ta agencija se danas bavi političkom čistkom nelojalnih kadrova u Savjetu radiotelevizije Crne Gore, baš kada se javni servis oslobodio političkih okova i počeo da radi u interesu svih građana. Umjesto otkrivanja nezakonitog bogaćenja visokih javnih funkcionera, koji su milione eura stavili u svoje džepove i offshore račune, ta agencija progoni aktiviste civilnog društva i novinare.
Na drugoj strani, direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić, kome se u dijelu javnosti od njegovog izbora na tu poziciju također spočitava konflikt interesa, nije imao prevelikih primjedbi na rad vlade i djelovanja ministara u periodu lokalnih izbora.
Mi ne vršimo kontrolu ministara. Gdje oni idu, kad idu, što rade, mislim da su to redovne aktivnosti, da to samo je politička priča i zaista mi se ne miješamo u to što bi rekli, ali vidimo da nisu na političkim skupovima, da nisu zloupotrebe, da nisu zloupotrebe državnih resursa.
I Evropska komisija u svom nezvaničnom radnom dokumentu o stanju u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije uočava da se Agencija za sprječavanje korupcije ne smatra dovoljno nezavisnom i proaktivnom od strane javnosti, te da se nastavljaju tvrdnje da se agencija koristi u političke svrhe. Neke od ključnih zapažanja Evropske komisije u odnosu na aktivnosti Agencije za sprječavanje korupcije su da ostaju izazovi u slučajevima sukoba interesa, koji su oskudni. Obavljeno je svega 7 ispitivanja o neobjašnjivom bogatstvu koje je agencija pokrenula i zatvorila te postupke, ne otkrivajući nepravilnosti. Jedva da ima slučajeva koji pokazuju efikasno sprovođenje etičkih kodeksa za članove zakonodavne i izvršne vlasti. Evropska komisija također primjećuje da je agencija istraživala samo javne funkcionere na nižem nivou i traži da se fokusira na visoko rangirane zvaničnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Buran dan u nastavku suđenja za državni udar, pošto su ga obilježili brojni incidenti. Suđenje je prekinuto nakon razmjene teških i vulgarnih riječi između svjedoka saradnika Saše Sinđelića i optuženih koji su udaljeni iz sudnice. Uvrede su pljuštale i na adresu suda i tužilaca. Izvještava Esad Krcić.
Pošto je zbog brojnih teških riječi situacija izmakla kontroli, sudiji Suzani Mugoši nije preostalo ništa osim da današnje suđenje prekine, a nastavak zakaže za sutra. Iako je već bilo prethodnih varnica, do kulminacije je došlo kada je jedan od okrivljenih lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, došao na red da postavlja pitanja svjedoku saradniku Saši Sinđeliću.
Dakle, advokati koje smo angažovali da razotkriju najvažniju stvar.
Ja vas ponovo opominjem.
A ja vama kažem.
Ne možete sada.
Boris Savić i ovaj ovdje čovjek.
Opominjem vas.
Da će njih završe u zatvor što su
opominjem vas i oduzivam vam riječ, jer opreni Mandić govori da
ali ovo što
će predsjednik suda Boris Savić i ovaj Čelavi ovdje sud donosi samo momenat Sinđeliću.
Molim vas, vređa
nisam
me direktno.
Čula što pričate, ali neću nemojednu više progovoriti. Ni jednu Sinđeliću udaljavati se iz sudnice. A nakon riječi koje uputio sa mjesta, optuženi Čađanović Mihajlo, svjedoku govoreći mu glibu jedan, udaljava se iz sudnice.
Mogu ja da nastavim?
Imate li pitanja?
Veoma bi se prljavo i ružno osjećao kada bih ušao u ovu zamku da ovakoj protuvi postavljam pitanja. Dakle, nema pitanja, znamo kako se montaži radi i
znam da će
oni koji su osmislili ovu montažu, posebno
saradnika. Jer se radi ovdje, o protuvi.
Ovdje si ti ključni čovjek, a ovaj je Savić samo poslušnik, čeka da se dohvati iz Strasbura.
Poslušnik čeka da se dohvati iz Strasbura.
Za ovo ćete da platite.
Prije Mandića, Čađanovića i Sinđelića iz sudnice su zbog uvredljivih riječi koje su upućene na račun suda udaljeni optuženi Milan Dušić i Branka Milić, a prvi je sudnicu morao da napusti jedan od optuženih lidera Demokratskog fronta Milan Knežević. Prethodno je svjedok saradnik Saša Sinđelić više puta lidere DF-a nazvao udbašima i da su oni donijeli nezavisnost Crnoj Gori koju su slavili zajedno sa Milom Đukanovićem, koji im je prema Sinđelićevim riječima dao 200.000 eura.
Ja sam ovo radio iz ideoloških razloga kao što sam obrazložio, a da sam prihvatio bilo kakvu nadoknadu, ja bih danas ovdje branio Demokratski front i bio udbaš kao oni.
Dozvoljavate ove uvrede, gospođo Muguš?
Nikome lično nije rekao.
Isto i
bio bi udbaš. Nemojte optu Kneževiću. Ustaje Dokljani Knežević Milan, ustaje i govori mu o se Ološu i kaži to.
Ja sa komunističkim odbacima
nemojte da pričate. Knežević Milan kaže da i šamaram ako on i dalje nastavi da nas vrijeđa.
Knežević se izlazeći iz sudnice direktno obratio i specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću, rekavši mu da će vidjeti što će mu reći za dvije nedjelje, a specijalnog tužioca Sašu Čađenovića nazvao Mišem. Inače, najveći dio današnje sesije je potrošen na pitanja koje je svjedoku saradniku Saši Sinđeliću postavljala okrivljena Branka Milić. Sinđelić je između ostalog saopštio da prije dešavanja 2016. godine nije ni vidio glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, da ne priznaje zvanične institucije Srbije, ali da prizna institucije Crne Gore. Na početku današnjeg ročišta saopšteno je da je odbijen zahtjev advokata odbrane Miroja Jovanovića o izuzeću predsjednice sudskog vijeća Suzane Mugoše, kao i zahtjev za izuzeće predsjednika Višeg suda Borisa Vasavića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje se bavimo takozvanim slučajem državni udar, ali iz ugla Beograda. Ne postoji informacije koje ne dijelimo, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić na pitanje Radija Slobodna Evropa o tvrdnjama lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da su bezbjednosne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema pokušaj terorizma u oktobru prošle godine prije nego što je uhapšena grupa srpskih državljana u Podgorici. Iz Beograda sa više detalja Ognjen Zorić.
Regionalni odnosi, uključujući odnose sa Crnom Gorom, su odlični, uprkos otvorenim pitanjima koja postoje među svim državama regiona, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, uz ocjenu da je najvažnije da postoji stalni dijalog.
Tako da mislim, što se tiče Crne Gore, da ne postoji ništa što mi već nismo jedan na jedan razgovarali, što nismo usaglasili i da ne postoji informacija koje mi ne delimo. Tako da svakako, ako on ima takva saznanja, ne mislim da su ta takva saznanja bilo kako na kritiku ili štetu, mislim, Republike Srbije.
Đukanović, lider vladajućeg DPS-a, koji je u pet mandata bio premijer, u jednom predsjednik Crne Gore, 11. decembra je u intervju u Podgoričkoj pobjedi kazao da je imao uvid u dosijeje bezbednosnih službi Srbije, iz kojeg je jasno da je materijal nastao znatno pre 16. oktobra prošle godine, kada je otkrivena i uhapšena grupa kojoj se sudi za pokušaj nasilne smjene vlasti, a s ciljem sprečavanja Crne Gore da uđe u NATO.
Ne mogu vam odgovoriti kada je ko od zvaničnika Srbije informisano sa znanjima njihovih bezbednosnih službi. Iz onoga što sam video u njihovom dosijeu, jasno je da taj materijal nije nastao 16. oktobra, već znatno ranije.
Rekao je Đukanović za pobjedu. Na pitanje zašto ti dokazi nisu dostavljeni na vreme crnogorskim službama, odgovorio je da želi da veruje da se u srpskim bezbednosnim strukturama nije blagovremeno prepoznala krajnja namera nasilnog preuzimanja vlasti i izazivanja bratoubilačkog rata u Crnoj Gori. Možda zato nisu žurili da o svojim saznanjima upoznaju donosioce ključnih državnih odluka u Srbiji, dodao je Đukanović. Kada bi neko stvarno želeo da destabilizuje Crnu Goru, radio bi to na ozbiljniji način, kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, inače poznavalac zbivanja u bezbednosnim službama država regiona.
Ja ne vjerujem da su ovi iz naših službi bezbednosti toliki amateri da rade takve budalaštine kao što je bio 16. oktobar.
Vasić kaže da čitav slučaj posmatra kao političku igru od početka do kraja, te izvan tog konteksta ne posmatra ni posljednje izjave Mila Đukanovića.
Mi ni jedan jedini komad oružja nismo vidjeli. To grdno u kome je tu bilo reči. Tu su neke pare promenile ruke. Ko zna naša je to ispalo. Reč je o jednoj potpuno jeftinoj priči. Ja pretpostavljam da je Milo samo ispričao ono što je svima bilo jasno od samog početka.
U sudskom postupku optuženo je ukupno 14 osoba, među kojima 9 državljana Srbije, uključujući penzionisanog komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, za koje se veruje da su pripadnici obaveštenih službi, nalaze se u bekstvu. Upravo ta dva imena su, kada je slučaj državni udar u pitanju, uz mnoga druga otvorila i pitanje o eventualnoj umešanosti Rusije. Moskva to odlučno odbacuje, ističući da Rusija ne organizuje državne udare.
Svakako odgovara da destabilizuje Crnu Goru, nikad im neće oprostiti ulazak u NATO pakt, pa je onda svaka prilika dobra.
Primećuje međutim novinar Miloš Vasić. Inače, slučaj državni udar nije česta tema niti u srpskim medijima, niti među zvaničnicima Srbije, mada je 9 njenih državljana na optuženičkoj klupi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 50 minuta. U nastavku neke druge teme. Odlukom Fonda za manjine parama crnogorskih građana finansiran je projekat Kolektivni sunet u Bijelom polju sa 4.000 eura. Takvu odluku problematizovao je dio crnogorskog civilnog sektora, pa se postavlja pitanje da li novcem iz budžeta treba da se plaćaju vjerski obredi. Time se bavila Lela Šćepanović.
Nakon što je dio medija sa sajta Fonda za manjine prenio i objavio informaciju da je ovaj fond koji se finansira iz budžeta Crne Gore tokom prošle godine dodijelio 4.000 eura Adisu Kučeviću iz Bijelog polja za projekat Kolektivni sunet, reagovao je dio crnogorskog civilnog sektora. Na društvenim mrežama zabilježeno je mnoštvo komentara. Ubrzo je sa zvaničnog sajta Fonda za manjine uklonjena ova odluka fonda, a direktor Safet Kurtekić, kako su prenijeli mediji, najavio da će se danas ovim povodom obratiti javnosti. Isti odgovor je Radio Slobodna Evropa dobio u kabinetu gospodina Kurtagića, pa nam je objašnjeno da ćemo odgovor dobiti elektronskom poštom. Podnosilac projekta Adis Kučević, koji je i predsjednik Međlisa Islamske zajednice u Bijelom polju, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je projekat Kolektivni sunet predat sektoru očuvanje i unapređenje vjerskog identiteta Fonda za manjine i objašnjava da oni ničim nisu uticali na odluku fonda.
Zaista očuvanje vjerskog identiteta je ovdje bilo izuzetno prisutno, upravo zbog ljudi koji nisu imali mogućnost da to odrade, i ovo je bio za njih jedini način da kažem učuvaju taj svoj identitet. Ljudi koji su vršili sunnet pripadaju manjinama i predat je za pripadnike bošnjačke nacionalnosti, po tome je predat. Sad na fondu je bilo da ocijeni, mi smo tako predali, dobili smo bodove, mi nisi sad kakvi su njihovi bili kriterijumi.
Ali dio civilnog sektora Crne Gore problematizuje ovakav način raspodjele sredstava Fonda za manjine, odnosno novca crnogorskih poreskih obveznika, pa Milan Radović iz Građanske alijanse objašnjava da bi u građanskom konceptu države kakva je Crna Gora, misija Fonda za manjine trebala biti da podstiče i povezuje manjinske narode. Radović objašnjava šta je sporno u odluci fonda koji je dodijelio 4.000 eura za kolektivno obrezivanje.
Vjerski projekt je zapravo država platila jednoj vjerskoj zajednici da provodi pojedinačne vjerske obrede, onda zasigurno će se vrlo brzo postaviti i pitanje od strane drugih vjerskih zajednica da se i njihovi vjerski obredi plaćaju od strane države, i već čini mi se da je u javnosti stvorena određena diskusija upravo na ovu temu, i zasigurno da to neće voditi, da kažem, jednoj interkulturalnosti kakvu Crna Gora treba.
Adis Kučević u razgovoru za naš program objašnjava da je tokom prošle godine u prostorijama Islamske zajednice u Bijelom polju realizovan projekat Kolektivni sunet, odnosno obrezivanje, za 109 dječaka sa područja opštine Bijelo polje i drugih opština sa sjevera Crne Gore.
Znači opet 2016. sunet kao taj čin obrezivanja, to nismo plaćali, ali komplet drugu organizaciju oko komplet smještaja doktora, sav materijal koji je potreban, medicinski materijal, sve smo mi snosili, i za to sam ja zatražio pomoć od fonda u 2016. godini.
A gdje je izvršeno sunećenje, u Bijelopoljskoj bolnici ili negdje drugo?
U Bijelom polju je to izvršeno u prostorijama Islamske zajednice, koje su prethodno po instrukcijama tih doktora sterilisane. Bile su osposobljene za taj vid zahvata, da kažem. Da napomenem, tu dosta je bilo djece romske nacionalnosti, što je bilo za njih veoma korisno, i dosta je bilo djece sa seoskih područja koja nisu imala mogućnosti da oda obave, zato što to košta.
I kako mislite košta? Koliko to košta? Koliko košta jedan
obred? Inače košta da se jedan obred od 50 do 200 ili 300 eura, sad nije, zavisi koji doktor to suneti, ali može za 50 eura, to je neka niža cijena.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Stopa samoubistava u Crnoj Gori i dalje je visoka, pokazuju podaci državnih institucija. Posebno zabrinjava što je sve više mladih koji sebi oduzimaju život. Od kada postoje nauka i institucije, pokušavaju da odgonetnu zagonetku. Koji su to razlozi koji čovjeka navedu da na očajnički čin? Što o tome kažu građani i struka u priči Predraga Tomovića? Prema zvaničnim podacima, u Crnoj Gori je u prvih 10 mjeseci ove godine bilo 95 samoubistava. Inače, stopa samoubistava u Crnoj Gori, odnosno broj samoubistava na 100.000 stanovnika, između 14 i 15. Iznad je evropskog prosjeka i godinama se nalazi na tom nivou. Po opštinama, najviše samoubistava dogodilo se u Podgorici 24, potom u Nikšiću 19 i u Herceg Novom 14. U Baru je u tom periodu izvršeno 9 samoubistava, u Beranama jedno manje, u Pljevljima 7, u Budvi 6 i Bijelom polju 5. Poražavajuće po jedno tako malo društvo kakvo je crnogorsko djeluje i podatak iz prošle godine, kada je bilo 140 samoubistava, odnosno kada je svakog trećeg dana neko sebi oduzeo život. Mnogo je razloga zbog kojih se ljudi odlučuju na suicid, kaže nam psihijatrica Marina Roganović, ukazujući u prvom redu na genetiku, zatim na mentalne i hronične bolesti, bolesti zavisnosti.
Pokušaj samoubistva i uopšte sve što se dešava u vezi samoubistva je ipak traženje pomoći. Znači, jedan alarm, ujedno je i beg iz neke nepodnošljive situacije i naravno olakšanje od bola, bilo da je on psihički, psihološki bol ili bilo da je somatski bol. Pojava psihičkih oboljenja i simptoma je veoma povezana sa suicidom ili samoubistvom, pa se on javlja kod depresivnih u 15% slučajeva, kod bolesti zavisnosti čak 20%, onda se samoubistvo javlja kod postpartalnih psihoza, to su ove postporođajne, kod psihoza kao što je šizofrenija 5 do 10% i kod graničnih poremećaja ličnosti 5 do 10%.
Doktorka Roganović ističe da je među alkoholičarima 20% onih koji su bar jednom pokušali samoubistvo, kao i da je suicid u posljednje vrijeme prisutan i kod vrlo mladih osoba koji imaju problema sa depresijom ili koriste psihoaktivne supstance. Prema statistici policije, muškarci se pojavljuju kao počinioci samoubistva u 75% slučajeva. A koliko zaista pol igra ulogu kod suicida, pitali smo doktorku Roganović.
Muškarci najčešće pokušavaju i izvršavaju suicid oko 45. godine, a žene u periodu od 55. do 65. E sada žene 3 do 4 puta češće pokušavaju samoubistvo, dok muškarci 2 do 3 puta češće realizuju, znači, samoubistvo. Eto, to je ono što je vrlo značajno. Znači, kod muškaraca imamo češće baš izvršen suicid, odnosno samoubistvo, a kod žena je to više u pokušaju.
Depresija je jedan od najvećih problema u današnjem svijetu, a u prilog tome da je i u Crnoj Gori jako izražena, govori činjenica da su antidepresivi među tri najprodavanija lijeka po podacima Montefarma. I socijalni faktor je jako bitan, a na to ukazuju i građani Podgorice koje smo pitali šta je po njima glavni okidač za suicid u crnogorskom društvu danas.
Danas vam je najjeftinije da izađete u grad da se napijete i da se izdrogirate. To vam je najjeftinije. Mnogo je teže iznajmiti staj, dovoljiti se u svojih, imati svoj život. Za stanova treba 250-300 eura, a plata vam je 400. I to je proces koji traje godinama, to nije odjednom preko noći se desilo. Mi smo prije 2-3 godine imali 120, čini mi se, samoubistava za neke, nemam pojma, za 110 mjeseci. Tad su rekli da je svaki drugi dan se ubija jedna osoba, mislim, za ovako malu zemlju.
Pa čuje se dosta toga što je loš. Evo, iz mog okruženja, vrlo malo i zdrave omladine ima. To su stari problem.
Sigurno nemaš te, drugo ne može biti ništa. Onda se beznadje rađe ljudi u nevroze, nemaju, vide kako žive pojedinci, zgrbače ove sirotinje i to je sve to tako. Taj problem ima većina. Svaki će dan sve više kada stupe nemaš te, ne još veće.
Ana iz Podgorice ima 22 godine i kaže da nema odgovor na pitanje zašto se neko odluči na najradikalniji potez i na taj način okonča život.
Imam sad, mislim, tu u okruženju baš situaciju da je momak koji baš ovako onako okej, baš u svakom smislu, prije neki dan pokušao sebi da oduzme život tako što je popio sonu kiselinu. Niko ni ne pretpostavlja šta bi mogao razlog da bude tome, jer ima, znači, skroz okej život, tako da ne znam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I podsjećamo na naslove emisije. Počinju pregovori o formiranju nove vlasti na Cetinju.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sa samita muslimanskih lidera u Istanbulu pozvao je svjetske sile da Jerusalim priznaju za glavni grad Palestine i nazvao je Izrael terorističkom državom.
Sjedinjene Američke Države spremne na razgovor sa Sjevernom Korejom bez ikakvih preduslova, poručio je Rex Tillerson. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vas pozdravljaju iz studija u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.